Мой брат з радзімы з'ехаў аж у Штаты. Гаворыць жонка, можа і мы за братам. Апошнім часам жыць рэальна страшна. У гэтай самай сінявокай нашай.
Саўсім не страшна, чыста і стабільна. І наша Беларусь должна быць сільнай. Нарашчваць год ад года абароты. Ну, словом, государства для народа.
Ідзеш ці едзеш, усяго баіся. Амапавец, спецназавец, даішнік. Трапляюцца на сустрач вельмі часта. Гляджу на іх, не адчуваю шчасця.
Іна, сестра моя уехала ў Польшу. 3 года там сядзіць, а можа больше? Всё страшно, этой Польшы даражае. Чого она назад не прыязджае?
Таму што жыць цяпер рэальна страшна. У гэтай самай сінявокай нашай. У краму можна тут па нешта выйсці і раптам апынуцца ў вязніцы.
Ды ладна, Грыша, ты апяць згушчаеш. Зіма падкралась, вот ты і скучаеш. Саўрэй душу румашкай каніку. Пячалі улітучыцца, ку-ку.
Ды колькі ўжо народу паз'язджала. Ад'езд іх не заўважыла дзяржава. Дык што рабіць, з'язджаць ці заставацца? Тут ёсць натоп, але не ўзнікла нацыя.
Ты, Грыша, гаварыш такія вешчы, бо думаеш, што ты, наверна, вешчы. Но как ты, Грышка, можаш быць умнейшы, чым беларускі наш савет старэйшын? Парламент я имел в виду, конечно. А прэзідэнт вапшчэ ў нас свяцейшы. Надзею, што он правіць будзе вечна.
Тады дакладна трэба ў эміграйшн.